Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Head First Software Architecture adalah buku pengantar arsitektur perangkat lunak terbitan O'Reilly Media pada 2000-an. Buku ini ditulis oleh Raju Gandhi bersama Mark Richards dan Neil Ford, yang juga dikenal lewat Fundamentals of Software Architecture. Bentuknya adalah panduan teknis bergaya Head First, yaitu menggunakan penjelasan visual, latihan berpikir, pertanyaan, dan contoh untuk membantu pembaca menyerap konsep, bukan sekadar menghafal istilah. Sasaran utamanya adalah pengembang perangkat lunak yang ingin beralih dari fokus pada penulisan fitur ke cara memandang sistem secara menyeluruh. Buku ini membahas bagaimana arsitek menilai kebutuhan, mengenali batasan, membuat keputusan teknis, dan mengelola konsekuensi dari keputusan tersebut. Fokusnya bukan menawarkan satu desain yang selalu benar. Sebaliknya, pembaca diajak memahami bahwa arsitektur adalah rangkaian kompromi antara kebutuhan bisnis, kualitas sistem, tim, teknologi, dan perubahan di masa depan. Karena itu, buku ini berfungsi sebagai jalan masuk yang praktis menuju pemikiran arsitektural, terutama bagi pembaca yang belum membutuhkan pembahasan akademis atau sangat mendalam. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, berpindah dari menulis fitur ke memikirkan sistem secara menyeluruh. Gagasan utama buku ini adalah perubahan sudut pandang dari pengembang yang terutama menyelesaikan tugas lokal, menjadi praktisi yang mempertimbangkan dampak sistem secara luas. Menulis sebuah endpoint, kelas, atau fungsi dapat dinilai dari apakah fitur itu bekerja. Namun, keputusan arsitektur harus dilihat dari pengaruhnya terhadap bagian lain, seperti kemudahan pemeliharaan, keamanan, keandalan, performa, biaya operasional, dan kemampuan tim untuk mengubah sistem. Buku ini menempatkan pemikiran arsitektural sebagai kebiasaan mengajukan pertanyaan sebelum memilih solusi. Misalnya, masalah yang terlihat sebagai kebutuhan teknologi mungkin sebenarnya dipengaruhi pola penggunaan, batas domain bisnis, kemampuan tim, atau risiko integrasi. Pendekatan ini penting karena sebuah solusi yang sangat baik pada satu komponen dapat menciptakan kerumitan baru di tingkat sistem. Pembaca juga diarahkan untuk membedakan detail desain yang bersifat lokal dari keputusan yang memiliki dampak luas dan sulit dibalik. Dengan demikian, arsitektur tidak diperlakukan sebagai diagram statis atau jabatan khusus semata. Arsitektur dipahami sebagai aktivitas pengambilan keputusan yang terus berlangsung. Penekanan pada cara berpikir ini membuat buku tersebut relevan bagi pengembang yang belum menyandang peran arsitek, tetapi sudah perlu membuat pilihan teknis yang memengaruhi masa depan produk. Kedua, karakteristik arsitektural menjadi dasar untuk menilai kualitas sistem. Buku ini menekankan karakteristik arsitektural, yaitu kualitas non-fungsional yang menentukan bagaimana sistem harus bekerja, bukan hanya apa yang sistem lakukan. Contohnya mencakup performa, skalabilitas, keamanan, ketersediaan, kemudahan pemeliharaan, dan kemudahan penerapan. Kebutuhan seperti ini sering lebih menentukan bentuk arsitektur daripada daftar fitur. Karena fitur yang sama dapat dibangun dengan struktur yang sangat berbeda sesuai prioritas kualitasnya. Penjelasan pentingnya adalah bahwa karakteristik tersebut tidak dapat dimaksimalkan semuanya sekaligus. Peningkatan keamanan misalnya dapat menambah langkah validasi dan kerumitan penggunaan. Pengejaran skalabilitas tinggi dapat meningkatkan biaya serta beban operasional. Karena itu, pembaca perlu menerjemahkan kebutuhan yang masih umum menjadi kriteria yang cukup jelas untuk membandingkan opsi desain. Buku ini mengarahkan perhatian pada prioritas, pengukuran yang masuk akal, dan konteks bisnis, alih-alih menganggap semua atribut kualitas selalu sama pentingnya. Cara ini membantu menghindari keputusan berdasarkan tren, penggunaan layanan terpisah, platform cloud, atau mekanisme penyimpanan tertentu tidak otomatis menghasilkan arsitektur yang baik. Nilainya baru dapat dinilai jika keputusan itu mendukung karakteristik yang benar-benar dibutuhkan. Kerangka ini juga memperbaiki komunikasi dengan pemangku kepentingan, karena diskusi dapat beralih dari selera teknologi menjadi konsekuensi kualitas, risiko, dan biaya.
Ketiga,
gaya arsitektur dipilih berdasarkan konteks, bukan karena tren teknologi. Salah satu pelajaran praktis dalam pengantar arsitektur adalah bahwa gaya arsitektur merupakan alat untuk menyusun sistem, bukan identitas yang harus dipertahankan. Buku ini membekali pembaca untuk mengenali peran struktur tingkat tinggi dalam mengatur komponen, aliran komunikasi, tanggung jawab, dan penyebaran aplikasi. Nilai pembelajaran ini terletak pada kemampuan membandingkan pilihan, bukan pada hafalan nama pola. Arsitektur yang lebih sederhana dapat menjadi pilihan yang tepat ketika domain belum stabil, tim kecil, dan kebutuhan operasional masih terbatas. Sebaliknya, pembagian yang lebih tegas mungkin diperlukan bila sistem memiliki bagian dengan kebutuhan perubahan, skala, atau keamanan yang berbeda. Buku ini mengarahkan pembaca agar mempertimbangkan kerumitan yang dibawa setiap gaya. Pemisahan layanan misalnya dapat memberi kemandirian tertentu, tetapi juga menambah persoalan komunikasi jaringan, observabilitas, pengelolaan data, pengujian, dan penerapan. Dengan cara yang sama, struktur terpusat tidak otomatis buruk jika kebutuhan produk belum membenarkan biaya distribusi. Penalaran semacam ini membantu pembaca melihat bahwa tidak ada arsitektur universal. Pilihan yang baik adalah pilihan yang cukup sederhana untuk situasi saat ini, namun tetap memberi ruang bagi perubahan yang paling mungkin terjadi. Fokus pada konsekuensi membuat pembahasan gaya arsitektur lebih berguna daripada daftar resep teknis. Keempat, keputusan arsitektur selalu berisi kompromi dan perlu dijelaskan dengan jelas. Arsitektur perangkat lunak sering disalahpahami sebagai upaya menemukan solusi paling unggul secara mutlak. Buku ini menempatkan keputusan arsitektural sebagai proses menimbang kompromi. Setiap pilihan menghasilkan manfaat sekaligus biaya, baik biaya teknis, biaya waktu, biaya keterampilan, maupun risiko jangka panjang. Karena itu, keputusan yang baik tidak cukup hanya masuk akal bagi orang yang membuatnya. Dasar pertimbangannya perlu dapat dijelaskan kepada pengembang, pihak bisnis, operasi, keamanan, dan pemangku kepentingan lain. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi dalam pekerjaan arsitektur. Sebab banyak keputusan lintas tim gagal bukan karena teknologinya tidak mampu, melainkan karena asumsi, batasan, dan tanggung jawab tidak dipahami bersama. Dokumentasi yang ringkas dan tepat guna dapat membantu mencatat mengapa keputusan dibuat, kebutuhan apa yang diprioritaskan, serta konsekuensi apa yang diterima. Catatan seperti ini sangat berguna ketika sistem berubah dan tim perlu menilai apakah keputusan lama masih sesuai. Pendekatan tersebut juga melatih pembaca untuk tidak menyajikan rekomendasi sebagai kepastian palsu. Dalam praktik, informasi sering belum lengkap dan batasan dapat berubah, maka arsitek perlu transparan mengenai risiko, menyusun pilihan yang realistis, serta meninjau keputusan ketika bukti baru muncul. Kemampuan menalar dan mengomunikasikan trade-off inilah yang membedakan keputusan arsitektur dari sekadar preferensi implementasi. Terakhir, format pembelajaran aktif membuat konsep arsitektur lebih mudah dipraktikkan. Ciri pembeda buku ini dibanding banyak buku arsitektur yang padat teori adalah format head first yang mengandalkan pembelajaran aktif. Materi tidak semata disajikan sebagai definisi, melainkan melalui visual, pertanyaan, latihan, dan masalah yang mendorong pembaca berhenti sejenak untuk menilai pilihan sendiri. Metode ini sesuai untuk topik arsitektur, karena kemampuan utamanya bukan mengingat satu jawaban, melainkan membangun penilaian saat menghadapi konteks yang tidak sepenuhnya sama. Pengembang pemula dalam arsitektur sering mengetahui istilah seperti modularitas, skalabilitas, atau layanan mikro, tetapi belum terbiasa menghubungkan istilah itu dengan keputusan konkret. Dengan pendekatan yang lebih interaktif, buku ini membantu menjembatani kesenjangan tersebut. Pembaca didorong melihat hubungan antara kebutuhan, struktur sistem, dan dampak keputusan, sehingga konsep tidak berhenti sebagai kosakata. Gaya ini juga menjelaskan posisi buku sebagai on-ramp, bukan ensiklopedia lengkap untuk arsitek berpengalaman. Pembaca yang sudah menguasai dasar arsitektur mungkin akan menemukan sebagian materi cukup sederhana. Namun, kesederhanaan itu merupakan pilihan pedagogis, karena buku berusaha menurunkan hambatan awal dan menanamkan pola berpikir yang dapat digunakan kembali. Hasil yang diharapkan bukan spesialisasi pada satu platform, melainkan fondasi untuk membaca buku lanjutan, berpartisipasi dalam diskusi desain, dan mengevaluasi solusi teknis dengan lebih terstruktur. Kesimpulannya, Head First Software Architecture paling sesuai untuk pengembang yang mulai terlibat dalam desain sistem, calon technical lead, atau anggota tim yang ingin memahami alasan di balik keputusan lintas aplikasi dan infrastruktur. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang merasa istilah arsitektur sering terdengar abstrak, tetapi belum menemukan cara sistematis untuk menghubungkannya dengan pekerjaan sehari-hari. Manfaat praktisnya adalah kemampuan menilai kebutuhan kualitas, mengenali dampak luas sebuah keputusan, membandingkan opsi dengan dasar yang lebih jelas, dan menjelaskan kompromi kepada orang lain. Manfaat intelektualnya terletak pada pembentukan cara berpikir, bahwa arsitektur bukan kumpulan pola atau teknologi populer, melainkan penalaran dalam kondisi yang penuh batasan. Dibanding buku arsitektur yang lebih berat, akademis, atau berorientasi katalog pola, Buku ini menonjol lewat jalur belajar yang lebih ramah bagi pemula. Format visual dan latihan aktifnya membantu pembaca memproses konsep secara bertahap, sementara pengalaman gabungan Gandhi, Richards, dan Ford menjaga pembahasan tetap terkait dengan realitas pengembangan perangkat lunak. Buku ini bukan pengganti referensi mendalam tentang sistem terdistribusi, keamanan, atau desain domain. Namun, justru kekuatannya ada pada cakupannya sebagai fondasi. Ia memberi pembaca bahasa, pertanyaan, dan kerangka evaluasi sebelum mereka menghadapi rincian yang lebih kompleks. Bagi pembaca berpengalaman, nilainya lebih sebagai penyegaran terstruktur. Bagi pemula, buku ini merupakan titik awal yang jelas untuk membangun kebiasaan berpikir arsitektural. Jika Anda ingin mendukung Raju Gandhi, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.